Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και κόμπο ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη συνόδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος της εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν παρά τις φήμες που υπάρχουν. Δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ-Σαράθ, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσονος δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
Βέβαια. Για όλους και για όλα, τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
ισχύει, χρόνων... έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε με τέτοια πληροφορία.
Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκάλιμπαφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στη τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξεθ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό Χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βρίσκεται στο 1,99 και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή. Ακριβώς. Και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
Βεβαίως.
Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
Στον Παγιοργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινόπολων, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις της τάξης των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, λοιπόν? Mm. Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι με την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίζει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεά μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης? Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης. Κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παύλος Μαρινάκης και σε απαντώ στη δική μας ερώτηση σε News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχολογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έταζαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα, τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε. Την μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα ο κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
Νότια Δανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζεται 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο με τα δημοσιονομικά δεδομένα, και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, όσο μάλλον υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά το θυσίο που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νέο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία.
Ωραία.
Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, μια μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ και ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα ναι, πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή. Και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
Γιατί?
Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλή της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερίας.
Θέλουν να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης. Τι δυσαρέσκει.
Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία, πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
Τώρα και όλα αυτά, ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, έτσι ακριβώς είναι.
Και έχουν και σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές.
Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
Βέβαια.
Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τις φορείς του Δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
πολύ σύντομα,
που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3-3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκηση του. Το πρωί μεταφέρθηκε στην ΟΔΙΕ ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Ηλιακούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9:38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως προανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτη, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές, λοιπόν, έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν, για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, λοιπόν, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Ναι. Εδώ λοιπόν, ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθεξη και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 στα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Άριος Πάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία
το
νομοθεσία...
Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου οθά. Νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, άνθρωποι αυτοκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάθετη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάθετη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
Okay.
Άρα, είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή, εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει τη δείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
Τώρα πάμε στη δράμα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά σοκαρισμένη τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του συνεπής αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα του 10χρονου παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16 με 17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
Ο Μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας
βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το κέντρο υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους ταμείου ανάκαψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές διδάσκου πυροσβέστης στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρων στελεχών που τρέχουν, να θυμίσω όμως αυτή η αρχή έχει γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Μετελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος κ. Κυρανάκης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λίνα.
Του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας τόνισε αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το τηλεοπτικό σταθμό Α, με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλεια σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%, και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολλο.
Πινελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
με αυτό. Να πούμε ότι η ΣΕΒΡΟΝ, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
Δηλαδή, αυτό είναι στην Κέρκυρα.
Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πειρακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
ακριβώς, ευρώ ακριβώς.
Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πειρακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γιοταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50% με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε συνάντησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες σε δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που
ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι θέση λυπητήρια στην οικογένεια.
Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά. με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέριβε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Mm-hmm. Όμως, οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, ναι, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει Καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρόλο το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκά η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουθάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε Σαουδική Αραβία ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πριν να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στον Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά, μέχρι στιγμής. Βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά. Αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του, 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα. Είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Μετά το λέω σταγόνα, είχε 1.700.000.000 και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
Εκτόξευση, έτσι.
Με μια καλή απόδοση στο Μουντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία, ή όλα αυτά μαζί?
Δεν το ξέρανε. Ήταν το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι η πηγή ενημέρωσης, καλός ή κακός για τον κόσμο. Και έπεισε να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες.
Ναι, ναι, έτσι. Το ωραίο αυτό. Ναι, και γράφουν οι Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα αποδυτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται από την τρίτη της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκαν.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες βέβαια στα πολιτεία, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
Που λες, τέλος πάντων, λες επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι, ναι. Κάνανε σάρωση στα πολιτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Αλέξη Πυρόπουλο στη μετάβαση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνσας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντίνη θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο με τον που γιατί να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσία και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και όπως είπε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
Βεβαίως,
τι σημαίνει
βεβαίως.
Αυτό. Το καλή
και
συζήτηση.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς, αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.